Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 14. jul. Danas je u fokusu knjiga kratkih priča savremenog grčkog autora Hristosa Asterioa, Njeno nago telo i druge čudne priče, u prevodu Mine Radulović, a u drugom delu skrenut ćemo pažnju na tri tipa regionalne ženske poezije, dakle na poeziju Marije Dejanović, Marije Dragnić i Ivane Maksić. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim svoju današnju sagovornicu Minu Radulović, a razgovaramo o knjizi kratkih priča savremenog grčkog autora Hristosa Asterioa. Ta knjiga se zove Njeno nago telo i druge čudne priče, partizanska knjiga iz Kikinde ju je nedavno objavila, a naša sagovornica Mina Radulović, dakle koja je prevela ovu knjigu, se nalazi sa nama putem Skype-a. Mina, dobar dan, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i vama u studiju i vašim slušaocima. Hvala vam na pozivu da učestvujem u ovoj izuzetnoj emisiji i vama se radujem razgovoru.
Pa evo malo da predstavimo samog autora. On je rođen u Atini, gde se i ti nalaziš u ovom trenutku, 1971. godine. Njegova knjiga, Njeno nago telo i druge čudne priče, je zapravo njegova prva knjiga koja je prevedena kod nas. On je po obrazovanju i germanista i helenista, prevodi sa nemačkog, objavio je tri romana i zbirku priča. Možda da pomenemo na početku eventualno čime se bavi u svojim romanima, a i to zašto ste se opredelili baš za njegovu prvu knjigu koja je objavljena još 2003. godine.
Hristos Asterioa je jedan od najznačajnijih proznih grčkih pisaca srednje generacije. Ova zbirka priča je zapravo njegov prvenac u književnosti, a prethodno je studirao književnost, diplomirao je germanistiku u Atini, na Univerzitetu Atine, i onda su usledile za njega studije u Nemačkoj i Americi. Znači, mogli bismo reći da je Hristos Asterioa znalac književnih tokova i da ih je dobro prostudirao od njihovih korena, od samog početka, znači od osvita evropske civilizacije pa do najmodernijih tokova. Tako da je on u suštini apsorbovao svu književnost i evropskog klasicizma i evropske moderne književne scene, kao i postmoderne književne tokove u evropskoj književnosti.
Sada ako se fokusiramo baš na ovu knjigu, dakle Njeno nago telo i druge čudne priče, to je knjiga kratkih priča, ima ih ukupno 12, u proseku njihova dužina je na 4 ili 5 stranica, sem jedne koja je nešto duža i jedna koja je sasvim kratka, dakle na jednoj stranici. Što je moglo ukratko da se kaže u poetici kratke priče Hristosa Asterioa, dakle ovim pričama koje povezuje motiv smrti i knjižane fantastike, a ta fantastika se kreće u nekom rasponu od začudnog do naravno nadprirodnog.
Tu bismo također mogli da se dovežemo na temu kolektivne svesti i na arhetipske uopšte simbole evropske književnosti. Znači, on se tim motivima smrti i književne fantastike u stvari bavi krajnjim pitanjima erosa i tanatosa, smisla življenja, potrage za identitetom svakog od nas i čitavih nacija, mogli bismo reći, tradicija kako u književnosti, tako i uopšte u umetnosti. Što je čudno ovde u slučaju Hristosa Asterioa, to je zapravo da za grčku proznu književnost kratka forma nije toliko uobičajena. Ja sam se sa kratkim pričama u novogrčkoj književnosti susrela već ranije kod velikog proznog pisca Dimitrisa Nolasa. Njegova zbirka priča Zamagljena stakla je objavljena na srpskom jeziku od izdanja Paideja još 90. godina, ali drugi pisci, čak i savremeni, se retko kad hvataju u koštac sa kratkom formom, pogotovo sa tako kratkim pričama kao što su ove o kojima sada govorimo. Ja mislim da je u stvari uzrok tome sam grčki jezik, koji tako nekako zahteva neko bogatstvo izražavanja. Nekako se čitava ta kondenzovana tradicija koja se pojavljuje kroz svaku grčku reč i sama upinje da poveća formu.
Ja bih sad baš izdvojio ovu najdužu priču koja se zove Njegov junak. Rekao bih da ona predstavlja postmoderni tip fantastike jer je u pitanju odnos pirandelovski, gotovo odnos između pisca i njegovog lika. Lik je narator priče i on u jednom trenutku shvata da je književni lik u tekstu čiji je autor ni manje ni više nego Franz Kafka, a taj Asteriusov lik Kafke ovako objašnjava svoj odnos prema svojim književnim junacima, citat: "Uvek sam imao demokratski odnos prema svojim junacima koji su imali i uvek zadržavaju privilegiju konačne odluke. Ja prosto režiram situacije i dajem svom junaku mogućnost da deluje kako on smatra da treba." Dakle, ovde je pisac kao neki reditelj, ali kao glumac, ali ima i dovoljno slobode da se odluči, dakle slobodnu volju da deluje po svom nahođenju. Kako ti razumeš ovu priču i kako ona deluje? Očuđujuće, komično, metafikcionalno, na neki četvrti način?
Hvala ti, Saša, na ovom pitanju. Ono je krucijalno za delo samo, za čitavo delo Hristusa Asterijua. Ja bih rekla da na mene deluje nekako očuđujuće, ali i metafikcionalno. Htela bih da kažem zapravo da se on ovde ponovo hvata u koštac sa ozbiljnim stvarima, pokušava da nam na neki način pokaže da istina nije ono što mislimo da je istina, da je sve što se tiče istine veoma komplikovano. I samo stvaralaštvo možda nije onako kako mislimo, znači da sva ona demokratičnost stvaralaštva u koju se mi već generacijama kunemo možda i nije toliko demokratska. Znači, ja bih rekla da je ovo jedna referentna tačka u ovoj zbirci koja nagoni čitaoca da se osvrne na stvaralaštvo uopšte.
Ipak veći broj Asterijusovih priča u ovoj knjizi kao da pripada nekoj vrsti gotske fantastike, jer su tu uključeni u zaplet, odnosno sadržaj ili fabulu tih priča, motivi košmara, zločina, nasilja. Recimo, u jednoj priči junak je zarobljen u svom snu, tu se nalazi u doba Francuske građanske revolucije, u jednoj situaciji koja se ponavlja i gde biva stalno likvidiran za zločin koji nije počinio, nego su počinile neke druge osobe. U drugoj priči, to nekom kombinacijom neke vrste genetičkog inženjeringa i prisile, stvoren je mladi pijanista, muzički genije, ali koji ima više prstiju na rukama od običnih ljudi, dakle čak 14 i tako dalje i tako dalje. Kakva je pozicija za tebe strašnog u ovom delu priča Hristusa Asterijova, odnosno koliko one eventualno imaju veze sa grčkim mitom? Tu imam na umu priču o majici i njenom čudovišnom porodu koje kasnije zatvaraju neku pećinu na ostrvu, kad kaže majici u odnosu na naratora. Odnosno, s druge strane, tu možemo eventualno povezati sa nekim hrišćanskim verovanjima, upravo u prvoj priči o ujaku Anastazisu koji se po znacima navoda vraća iz mrtvih ili bar narator, njegov nećak, to misli da se dešava. A s druge strane, koliko sa gotskom pričom ili možda čak i žanrom nekog savremenog horora?
Pa Hristos Asterijus se zapravo pojavljuje u doba kada smo već upoznati sa tekovinama kvantne mehanike, kad smo već upoznati sa mogućim tekovinama genetskog inženjerika. Znači, mi smo već desentivizirani u vezi sa tim. Već nam je nekako ta grčko-rimska mitologija dekonstruisana na neki način. Mislim, mogli bismo reći da su grčki mitovi u pozadini svih ovih priča. Znači, tu je i car Edip, tu je i Freud, tu su i tamni podrumi u kojima se nešto traga, iz kojih se onda nešto nekuda odvodi, pa se onda za tim traga. Sve su to velike enigme, ali u doba postmodernizma, gde su čak i u Grčkoj bar pravoslavne tekovine takođe dekonstruisane. Više niko nije pravoslavac u Grčkoj, mislim, na obrazovane ljude kao što je nekad bio. Mogla bih da kažem zapravo da su mene, kad sam prevodila ove priče, one podsjetile na nešto što, mislim, nije baš ni u kom slučaju romantično. Znači, to je ovaj novi fenomen, kako se zove, Netflixa i na jednu seriju Black Mirror, gde se svašta kombinuje, ali u suštini se kombinuje ponekad čak i na dobar način. Naravno, Hristos je to učinio u najboljoj tradiciji kratke forme i mislim da je jedinstven po tome u grčkoj književnosti, u novoj grčkoj književnosti.
Ina, sad mi palo na pamet jedno pitanje. Malo čas si pomenula neke savremene grčke autore. Dakle, koliko je savremena grčka proza okrenuta ka književnoj fantastici kao takvoj, gde se Hristos Asterio odlično uklapa? Sjetio sam se nekih knjiga, nažalost nema ih mnogo, koje su kod nas prevedene sa grčkog u posljednjih desetak ili više godina, pa recimo tu je roman Dimitrisa Sotakisa Bez mere, to je Klio objavio, ili jedan stariji roman, vrlo zanimljiv, vrlo neobičan, Margarite Karapanu, Kasandra i Vuk. Ali koliko je ta tendencija, svakako si bolje upoznata, prisutna kod grčkih autora i autorki u prozi, a okrenuta je prema fantastici?
Te dve knjige koje si naveo su ujedno i u samom vrhu tog vrsta stvaralaštva, koja je ovde dosta rasprostranjeno, ali više u vidu neke crime fiction, koja je u poslednje vreme svugde moderna. Mislim da bih mogla, u isto vreme nam je pao na pamet roman Dimitrisa Sotakisa koji sam prevodila, pa mogu sad i na njega da se osvrnem, jer je on sličan jednom romanu Hristusa Asterioa, Isla Boa, gde se junaci nalaze na pustom ostrvu i ulaze u razne fantastične i neverovatne situacije, u čijoj pozadini zapravo se nalazi ponovo to traganje za identitetom, kako ličnim, tako i kolektivnim, ali i za boljkama savremenog življenja, gde čovek u pokušaju da dosegne taj neki bolji život, zapravo gubi svoju dušu i život koji ga čeka u svakom trenutku.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Minom Radulović o knjizi priča Hristosa Asterioa.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Nastavljamo razgovor sa prevoditeljkom z grčkog jezika Minom Radulović o knjizi kratkih priča grčkog autora Hristosa Astarioa, Njeno nago telo i druge čudne priče. Mina, sad bih opet se vratio na knjigu Njeno nago telo i druge čudne priče Hristosa Astarioa, na priče koje i nisu toliko fantastične, recimo na jednu od njih koja se može iščitati kao čudna i kao satirična, to je ona o piscu Aleksandru i Votisu. Dakle, taj pisac, dakle, lik u priči postaje slavan, a da nije objavio ni jednu knjigu. Onda pomenuo bih i neke priče koje mi deluju kao isečci iz života, kao što je recimo priča o susretu naratora sa gospođom Talijom, a kada je narator krišom posmatra kako ova žena u godinama, koja je udovica generala Temistokleja, dakle, koju poznaje još iz detinjstva, igra valcer u metrovu, a na muziku jednog harmonikaša. U prvom slučaju ove priče se pitao da li je možda referenca na neku stvarnu ličnost ili je samo reč o začudnoj priči, odnosno s druge strane koliko se može govoriti o nekoj uslovno rečeno realističkoj tendenciji u nekim pričama Hristosa Astarioa.
Svakako postoji ta realistična orijentacija u nekim od tih priča i naravno Hristos Astarioa kao dobar poznavalac književnosti i istorije ne bi mogao da se ne dotakne realnih istorijskih događaja kao što su propast maloazijskih Grka 1922. i pad Berlinskog zida, odnosno raspad Sovjetskog saveza 90-ih. Pa bismo mogli reći da se u toj konkretno priči sa udovicom generala Temistokleja i harmonikašem iz metroa, mogli bismo reći da se zapravo ukrštaju ta dva vremena u tom nekom fiktivnom prostor vremenu priče. I inače postoji to, da li kod Hristosa Astarioa, da li prepliptanje epoha, istorijskih događaja ili raznih mitskih arhetipskih polazišta i uvek imamo jedan fantastičan i neočekivan obrt kojim nam se u stvari ukazuje na višeznačnost ishoda svih tih priča.
Mina, sad bih postavio neka pitanja koje se odnose na tvoj prevodilački, da tako kažem, rad ili opus koji je zanimljiv i raznovrstan, zato što spadaš u red produktivnih prevoditeljki, tako reći trojakih, a dvosmernih, da tako kažem, pomalo šaljivo, pomalo očudno u duhu ove knjige povodom koje razgovaramo, jer si ti prevodila na grčki klasike srpske književnosti, ponekog hrvatskog, jer si prevela i dela Njegoša, Sterije, Crnjanskog, Pavića, Kiša, Pekića i Krleže, poneke savremene domaće pisce kao što su Dragan Velikić ili Aleksandar Gatelica, opet sa grčkog na srpski si prevela Kazantzakisa, Elitisa, Seferisa i druge autore, a opet taj treći jezik koji se javlja je engleski, prevodila se i na srpski i na grčki, dakle Kica, Megdaru Vuca, pa i Janisa Varoufakisa, dakle koji je grčki autor, odnosno politikolog i savremeni političar. Odakle kod tebe ovaj, po znacima navoda, trouglasti prevodilački izbor između srpskog, grčkog i engleskog jezika?
Pa to nije tako složeno kao što izgleda. Naime, ja sam iz mešovitog braka, mama mi je Grkinja, tata mi je Srbin, oboje su filolozi, tako da sam od malena bila upućena na knjige i na prevođenje. Mama mi je inače bila prevodilac i sudski prevodilac još uvek, tako da je to nekako bilo prirodno što se tiče srpske i grčke književnosti. Što se tiče engleskog jezika, završila sam u Beogradu engleski jezik i književnost i posle sam došla na postdiplomske ovde u Atinu, gde sam završila postdiplomske i doktorat, tako da je to nekako prirodno sve bilo. Izbor pisaca je, imala sam tu čast da prevodim velike pisce, ali to je zato što se zapravo i ne poznajemo baš dobro, mi Srbi i Grci. Mislimo da se dobro poznajemo, ali književno se više poznajemo preko Londona, Pariza, Beča i Moskve. Znači kad neko vidi u Grčkoj ili u Srbiji da je negde preveden u nekoj od tih takozvanih velikih književnosti neki srpski ili neki grčki pisac, onda postanu i kod nas poznati. I kad kažem kod nas, mislim ovde u Srbiji i u Grčkoj. Mislim, to nije čudno, jer to se dešava u Grčkoj sa grčkim pisima. Znači, neko nikada ne bi primetio nekog grčkog, savremenog grčkog pisca da on nije preveden na engleski i da nije dobio neku nagradu kao prevedeni roman za englesko govorno područje. Ne znam kako to drugačije da opišem, ali mislim da bi trebalo malo više da čitamo jedni druge međusobno, jer sad eto imamo i dosta filologa koji su završili novogrčki, recimo u Beogradu. Dobro, u Atini još uvek nemamo srpski jezik i književnost, ali postoje prevodioci koji bi mogli to. Znači, mislim da bi trebalo nekako strateški napraviti izbor ko bi od pisaca grčkih koga bi trebalo prevesti na srpski i obrnuto.
Ja sam pripremajući za ovaj razgovor setio da smo mi razgovarali pre ne znam koliko godina kada si ti radila na Helenskom kulturnom fondu na štandu za vreme sajma knjiga i tada je bila konstatacija da se ne prevodi, da tako kažem eufemistički previše, zapravo prevodi se jako malo savremenih grčkih autora, posebno proznih, uglavnom je fokus na klasike i naravno na epohalne grčke pesnike 20. veka, ali nekako uvek je malo autora i posebno autorki savremenih grčkih koji se prevedu na srpski. Kako se tebi čini, zašto je tome tako?
Pa ja bih rekla da je problem u stvari u sprovođenju neke kulturne politike koja zapravo i ne postoji. Znači, sve je to nekako prepušteno stihiji. Svaka čast izdavačkim kućama koje ipak traže i nalaze dobre pise, a mogla bih reći da je na savremenoj grčkoj književnoj sceni postoji velik broj novih pisaca koji se pojavljuju svakim danom i koji su zaista vredni pomena, ali mislim da je u pitanju to, eto, tek to što ne postoji neka zvanična politika za promovisanje grčke književnosti. Evo, tek sad čitam u novinama, će ponovo biti pokrenut program za finansiranje kapitalnih i drugih dela novogrčke književnosti, koji je bio prekinut, ali koji i kad je čak funkcionisao, nije dobro funkcionisao. Znači, mogu reći da je srpski program za finansiranje književnih prevoda u inostranstvu mnogo efikasniji od bilo kog koji je ikada pokušan da bude sproveden od strane Grčkog ministarstva kulture. I mislim, to znam dobro zato što sam radila i u Nacionalnom centru za knjigu Grčke i u Evropskom centru za prevođenje, gde je inače predavao i Hristos Asteriju. I nekako je uvek ta politika promovisanja grčke književnosti bila polovična i nekako je sve bilo prepušteno stranom izdavaču. E, nadam se da će se to promeniti, jer su najavili novi program. Nadam se da sad već imaju i iskustva i mogu da nauče iz grešaka, pa da to bude bolje.
To će mene posebno radovati i ovu emisiju, jer će biti više tema za razgovor, a i više će se prevodilaca angažovati. Mi na sad ako obrnemo perspektivu, dakle, apropo ne samo knjige koje si ti prevela, nego i mnogi drugi prevodioci sa srpskog na grčki, kakva je recepcija tih knjiga bila u Grčkoj, odnosno da li postoji interesovanje kod čitalaca i kako su naši pisci, posebno me zanimaju ovi savremeni, doživljeni, odnosno pročitani?
Srpska književnost u Grčkoj uživa veliko poverenje i ljudi veoma cene našu književnost u Grčkoj. Da ne pominjemo klasike, već kakvi su Andrić, Crnjanski, pa mogli bismo reći i Milorad Pavić i Kiš. Međutim, vidim da veliko interesovanje postoji i za novim piscima. Tako su, recimo, knjige koje sam lično prevela, Dragana Velikića i Aleksandre Gatalice, imali izuzetno toplu recepciju i prezentacije, čak i sad u doba ovog karantina, gde stalno su me zvali na neke promocije online. Vredi napomenuti da je Veliki rat Aleksandre Gatalice dobio 2018. godine Athens Prize for Literature. To je zapravo jedina književna nagrada za strano književno delo na grčkom jeziku. I mislim da grčka čitalačka publika ima žeđ za srpskom književnošću, jer smatra da je srpska književnost, pogotovo srpska proza, od najznačajnijih evropskih književnosti savremenih.
I za sam kraj, eventualno neka najava, ako ne radite nekom rukopisu, koje vam prvo ime, posebno me zanimaju autorke grčke, pada na pamet, koje biste preporučili domaćim izdavačima da obrate pažnju ili eventualno da prevedu?
Postoji velik broj grčkih spisateljica koje se bave ozbiljnim temama i koje pišu dobru književnost. Evo sad mi na pamet pada knjiga Ioane Burazopulu, Šta je videla Lotova žene. To je isto jedan fantastični roman, ali koji na neverovatan način dotiče sve goruće teme savremenog života. Mislim da bi to bio odličan roman za prevođenje, a takođe bih htela da odam priznanje i mojim kolegama prevodiocima koji su u uvek vrlo teškim uslovima za našu profesiju ostavili za sobom veliko delo. Mislim prvenstveno na pokojnu Gagu Rosić, mislim na Hristosa Guvisa koji je Andrić Vukićev prevodilac ovde u Grčkoj i koji je preveo i neke savremene srpske pisce. I mislim i na novije prevodioce koji se hvataju u koštac sa tom teškom materijom kakva je grčka književnost, ali i srpska književnost ko prevodi na grčki, jer to su zaista teški jezici i njihove književnosti su polifone i polimorfne i uvek je teško i odgovorno delo prevesti jedno delo sa naša dva jezika u oba pravca.
Mina, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi, Saše, i želim sve najbolje i emisije i čitaocima.
Naša sagovornica i gošća prva danas u emisiji Oko Balkana bila je Mina Radulović, prevoditeljka sa grčkog jezika, između ostalog. U fokusu, najvećim delom ovog razgovora, bila nam je novo objavljena knjiga kratkih priča Hristosa Asterijova, Njeno nago telo i druge čudne priče koje je Mina Radulović prevela, a Partizanska knjiga nedavno objavila, ali smo se ovom razgovoru dotakli i grčko-srpskih prevodilačkih veza. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. They all knew, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Echo. Prismojice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić.
Sportski spomenar u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 14. jul, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Evo u drugom delu emisije, a posle razgovora o jednom savremenom grčkom piscu, posvetit ćemo se ili fokus će biti na takozvanu regionalnu žensku poeziju. Skrenut ćemo vašu pažnju na skoro tri tipa takve poezije. Jednu možda predstavlja Marija Dejanović i njena knjiga pesama Dobrote razdvaja dan i noć, koje je zagrebački Sandorf objavio tokom ove godine, s obzirom da ona skreće pažnju ili sadrži u sebi neku vrstu ekološke samosvesti, dijaloške komunikacije, govori o statusu prirode i o budućnosti planete Zemlje. Drugi tip ženske regionalne poezije predstavljala bi poezija mlađe pesnikinje Marije Dragnić, crnogorsko-beogradske pesnikinje, s kojom smo razgovarali po dom njenih knjiga pesama Konfabulacije i Mi Marije. Budući da one sadrže višestrukost ženskog subjekta, predstavljaju neku vrstu pesničke novele kao knjige i sadrže to metapesničko samopreispitivanje. I treći tip poezije bi predstavljala poezija domaće pesnikinje Ivane Maksić, koja je isto vreme i regionalna jer je zastupljena različitim časopisima i portalima na postjugoslovenskom prostoru, a fokus je na njenoj novoj knjizi Ćeri, zar ne vidiš da gorim, koja sadrži u sebi forme feminističkog aktivizma, evokacije onoga što je društveno i rodno potisnuto. Tu je takođe važna tema odnos prema ženskom telu. Pa ćemo na početku čuti baš Mariju Dejanović. To je hrvatska pesnikinja koja je menjala mesto boravka, koja poslednjih godina živi baš u Grčkoj i može da bude kopča i sa prethodnim razgovorom koje smo vodili sa Minom Radulović.
Komunikacija koja se odvija dok pišem ima formu trokuta. Znači ja, tekst i svijet. Svijet, naravno, njega se može definirati na različite načine. Bila to neka životinja koju vidim kako pretrčava cestu. Naprimjer, u Zagrebu, kad sam živjela na Trešnjevci, kad bih išla u noćne šetnje, često bih znala vidjeti ježa u parku ili čak lasicu za koju nisam mogla vjerovati. Mislim, što ta lasica radi na Trešnjevci, to je nadrealno, ali često sam znala viđati tu lasicu, ona je valjda zalutala negdje i tako je prelazila cestu. Takvi neki detalji, s tim vodim dijalog u tekstu sa stvarima koje sam prije pročitala, o kojima sam razmišljala, koje me bole na neki način, poput ekološke krize, zato ima toliko puno biljaka i životinja, ali vodim dijalog sa voljenim osobama. Naravno, to je uvijek neka vrsta transformacije tih voljenih osoba. To nisu ti ljudi u knjizi. To su ljudi koji bi bili adekvatni kao materijal za pjesmu dok ona nastaje. A ljudi koje volim, neki elementi njih uđu u te pjesme, ali mislim da tim odmakom od tog verističkog prikaza na neki način i čuvam dostojanstvo tog odnosa s jedne strane, a s druge strane osiguravam bolju funkcionalnost teksta u estetskom smislu. Znači, uvijek kad govorim o ljudima ili životinjama ili situacijama ili stvarima, uvijek je to na neki način transformirano unutar teksta. Još jedna razina dijaloga vodi se sa samom sobom, naravno, sa nekim varijantama sebe koje sam mogla biti, a odabrala sam ne biti ili se dogodilo da nisam bila, sa nečim što bih možda mogla biti, a ne bih htjela. I onda s time svime zapravo kroz tekst na neki način stupam u dijalog, a onda pak stupam u dijalog s tim tekstom da ga malo poboljšam, da vidim kako bi ga se moglo u estetskom smislu napraviti funkcionalnim, kako taj tekst još i popraviti, kako usustaviti te pjesme da čine neki koncept, neki narativ. Tako da to je ta vrsta dijaloga. Za mene je dijalog osnova mišljenja, osnova kulture, osnova društva, osnova demokracije, ali i osnova identiteta. Dijalog je jako bitan, ali ne u onom smislu da sad eto netko nešto kaže pa ga ovaj drugi ne sluša, pa i taj nešto kaže i tako svatko nešto kaže. Imamo tu kakofoniju tih stavova koji uopće ne komuniciraju, nego mislim da dijalog se prvenstveno odvija u umu kad u srcu odlučimo da želimo djelovati na korist drugih i na korist sebe. I takva vrsta dijaloga, ja mislim, da jest srž i pisanja, jer bez tog dijaloga zapadamo u neki narcizam koji u tekstu jednostavno ne funkcionira. Kad je tekst solipsistički u tom smislu narcizma, to jednostavno nije više dobar tekst. On mora imati u sebi već dijalog kao gradivni element i on mora imati neku vrstu dijaloga sa svojom okolinom. Tekst mora pozivati na dijalog, on mora nešto ponuditi, barem za mene.
Sad si pomenula svet biljaka i životinja koji postoji u tvojoj knjizi, odnosno svet prirode, i posebno su česte ptice i ribe, mada se tu javljaju na nekoliko mesta i bizon, i pčela, i pauk, i lisica, bilo u vezi sa lirskim subjektom ili nezavisno od njega. Koliko, posebno ove životinje, ali i biljke, treba tumačiti simbolički, koliko na drugi način, i zašto baš ptice i ribe više od ostalih životinja?
Za mene je tipično da imam životinjske motive u knjigama. U Etici kruha i konja, lirska protagonistkinja te knjige je neka vrsta hibrida između djevojčice i kobile. U drugoj knjizi, Središnji god, su česte isto tako životinje, lisice, lasice, pčele, i to je jedna vrsta ode zapravo biljnom i životinjskom svijetu. A u trećoj knjizi životinje su jednostavno nešto što se promatra takvo kakvo jest. Znači, one nisu simboli, nego one jednostavno jesu. I mislim da je dosta utjecalo na takvo moje poimanje tih fenomena životinja to što sam u zemlji u kojoj ne znam jezik. I onda kad svi pričaju grčki oko mene i pričam s njima, razumijem ih samo kada netko od nas želi i intencionalno s namjerom uspostavi drugu vrstu komunikacije, a to je na engleskom. Želi da se razumijemo i onda se prešaltamo na taj engleski. Tako sam naučila promatrati. Naučila sam promatrati stvari i u toj izolaciji gledati ptice i gledati ribe na molu. Za mene je bilo posve drugačije nego da sam recimo u Hrvatskoj u Splitu gledala ptice i ribe i onda čujem iza kako ribari komentiraju nešto, sve ih razumijem, pa čujem neke prolaznike što govore. Ovako je bila ta tišina, tišina u značenskom smislu, i te ptice i ribe. Mene je riba fascinirala zato što većina jezika ribu uopće ne poima kao, jednu ribu ne poima kao jedno tijelo, nego uvijek kaže, kao Englezi kažu fish, kao množina za ribu, kao mi kažemo ja to riba. Taj nedostatak singularnosti kod te ribe, a opet ta riblja reduciranost na konstantno proždiranje, ona provodi život u traženju hrane i proždiranju. I to je jedno egoistično ponašanje, a s druge strane svi je percipiramo kao jato. I ta bezumnost tog egoizma provedenog ponašajući se po principima egoizma, a zapravo provodi život živeći u jatu. To mi je imalo puno poveznica sa postmodernim društvom i tim narcisoidnim ponašanjem u kojem maltene neke stvari kojih smo se prije bojali kao kultura, jeli, da će te netko snimiti negdje, da će to završiti negdje, sad se svi naslikavamo, snimamo se, mislim, uključujući i mene. Nije to neka moralizacija, to je jednostavno dijagnoza onoga što nam se događa kao kulturi, kao civilizaciji. Svi živimo taj posvemašnji individualizam u toj buci tog jata, želeći na neki način signalizirati da postojimo, a s druge strane u toj grčevitosti da postojimo egoistično. Mi smo sve manje mi, sve smo manje autentični, sve smo manje pojedinac u smislu doista slobodnog ponašanja, slobodnog djelovanja, ne u smislu neke hirovitosti, samovoljnosti, manjka samokontrole, nego u smislu doista autonomnog djelovanja koje se vodi nekim unutarnjim principima koji su svrhoviti. Znači, doista sam vidjela čovjeka u masi u toj ribi. I zato mi je riba bila zanimljiva. A ptica mi je zanimljiva kao jednostavno suprotnost ribi. Ptica je suprotnost ribi po svemu. Po strukturi tijela, organima koje ima. Riba u jatu je jato, a ptica u jatu je i dalje ptica, ja mislim. Čekanje. U tijelu je više uspomena nego u svjetskoj povijesti. U povijesti je zlatni krumpir. Ljubav ne može spasiti svijet. Ljubav ne može spasiti ni one koji vole. Tijelo leži u zemlji, pokopano. Tijelo zemlje čeka ispod nogu čovjeka. U središtu povijesti stoji, ne raste i ne hoda ništa. Nemamo više vremena za čekanje kraja svijeta.
Čuli smo Mariju Dejanović, autorku knjige pesama Dobrota razdvaja dan i noć, izdanje Sandorfa iz ove godine.
Care of the bank.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, čućemo sada Mariju Dragnić, a razgovaramo o njenim knjigama pesama Konfabulacije i Mi Marije.
Recimo, ajde da krenemo od te autopoetike koje si pomenuo, ona jeste vrlo prisutna u obje ove knjige, jer tada u toj fazi pisanja, mislim u slučaju oba rukopisa, bila sam fascinirana nastankom pjesme u trenutku dok je pišem i htjela sam nekako da prenesem i tu svijest o samom pisanju u pjesme. Bilo mi je zanimljivo da objašnjavajući, ali odnosno prikazujući različite stvari, elemente, te poente koje sam htjela da iznesem, negdje i prikažem da uvijek postoji posmatrač pisanja pjesme i kako on zapravo da paralelno tumači mi sami proces pisanja.
Sad bih naveo još dve crte, dakle neki metapoetski komentari koji se sreću, On su s druge strane reference na druge autorke i autore koje tvoje stihovi sadrže. Recimo, sama knjiga Konfabulacije ima moto koji je uzeti od Biljane Jovanović. A recimo, u istoj knjizi stoje stihovi pisaću kratke pjesme kako bih vježbao preciznost, pisaću duge pjesme da održim kondiciju. Dok recimo u knjizi Mi, Marije, na nivou naslova pesme stoji morate da čitate Voju i Vujicu, zarez Mila. Pretpostavljam da su u pitanju Despotovi i Rešin Tucić. Kako razumeti ove referencije i posebno ovaj stih?
Ima to i u Marijama, u jednoj pjesmi drži ritam i koncentraciju dok prelećeš mračnim autostradama slijepoočnica. Sad sam se sjetila zapravo jedan bubnjar iz Nikšića, pošto mi igrom slučaja često okružena muzičarima, možda i nije igrom slučaja, mislim da su poezija i muzika jako važni dijelovi života, suštinski važni. I sad je on jedan od boljih bubnjara recimo iz tog grada i on je to zahvaljujući disciplini koju ima. I on zna da ode na svoju kuću u jezeru i da ovako kaže, recimo 3 sata vježba ovaj potez.
Nadam se
i
da se čuje.
Tako, da, da. Ukoliko se nije čulo, znači radi se o jednom vrlo jednostavnom ritmu koji sad treba održati 3 sata. E sad, za takvo nešto potrebni su i dovoljno energije i dovoljno motivacije, dovoljno ljubavi prema onome što radiš i da to sve bude u trenutku kada ti poželiš da zapravo nešto kažeš prisutno. Eto, na taj neki način, recimo, neka to danas bude odgovor, nastaju te duže pjesme. Prije sam rekla, kad uđem već u pjesmu, nije da ja kao odmah znam kraj te pjesme, ali imam taj osjećaj da će to, kad uđem u pjesmu, već imam osjećanje cjeline, odnosno neko osjećanje mjere, recimo sad u odnosu na koji ti možeš biti restriktivan pa se tako igrati, možeš biti tačan pa savršeno ispratiti to osjećanje ili možeš čak od te mjere napraviti, ponašati se prema njoj kao da je elastična traka, ali naravno sa preduslovom da to osjećanje postoji, jel? Da nije da sad uradimo što nam opadne na pamet bez ikakvih granica, pa onda naravno u zavisnosti od ideje pjesme, od osjećanja koje nas je u tu pjesmu uvelo ili atmosfera i zavisi i njena forma, ali tako. Koka i puška. Koka nikad nije išla u pozorište, čitala kratke priče. Ipak nije voljela što u kući ima pušku. Djeca su je jednom krišom uzela i brat i sestru opalio vazduh. Baš tada je Koka banula na vrata i presamitila se od plača pred djevojčicinim stopalima. Kad su je pitali, pa šta ti je Koko, jecajući je odgovorila, ako je igra, ne znači da nije stvarno. Ako nema metka, ne znači da je promašio.
Posle Marije Dragnić čućemo na kraju Ivanu Maksić, kragujevačku pesnikinju, regionalnu pesnikinju, a razgovaramo o njenoj knjizi Kćeri, zar ne vidiš da gorim, izdanje Trećeg trga iz prošle godine. Kada se čita tvoja knjiga, odmah se vidi da nema poglavlja, odnosno nekih unutrašnjih ciklusa ili celina, ali kao da se same pesme međusobno vežu, počeo od ovih početnih borbenih pesama, da ne kažem Davorija, onda pesme sa književnim referencama gde prepoznajemo jasno određene umetnike, intelektualce kao što su Max Frisch, Osip, Nadežda Mandelštam i drugi, do pesama koje ispituju ulogu savremenog pesnika, onda pesama gde se javlja ili takođe analizira karakter savremenih levičara, takođe odnos prema ženskom telu. Tu su i putopisne pesme, pod znacima navoda, odnosno one koje su smeštene u različite geografske kontekste i završne pesme koje uz kritiku, rekao bih, i nose jednu crtu utopijskog mišljenja. U kom smislu ti smatraš da savremeni pesnik zapostavlja stvarnost, odnosno ispoljava svoju lakejsku i podlu proračunatost?
Pa savremeni pesnik zapostavlja stvarnost upravo onda kada zatvara oči pred njom, a takođe i služeći se nekim gotovim poetskim ili književnim rješenjima, kao i svaki put kada se povinuje onome što je a priori nekakva univerzalna umetnička istina, a što je vrlo često diktat trenutka, mislim da bi zapravo sve ono što slovi za univerzalnu umetničku istinu trebalo neprestano da se preispituje u tom prostoru književnosti ili prostoru umetnosti i čini mi se da te podle pesme nastaju baš u toj situaciji kada se univerzalne vrednosti koje su često utemeljene na velikim nejednakostima i represiji, uzmu zdravo za gotovo. A također ono što, kada govorimo o tim rodnim pozicijama, recimo, vrlo često se može čuti kako je feminizam ili pisanje iz ženske perspektive a priori deklarativno, i to se odbacuje od, naravno, od onih konzervativnih muškaraca pesnika kao nešto što je maltene pretnja za književnost samu, dok se s druge strane podjednako deklarativni šovinizam ili mizoginija koju možemo naći gotovo u svakom drugom savremenom romanu ili istupu nekom od tih književnika ne smatra zapravo, mislim, niko nema potrebu da reflektuje niti da tu poziciju osvešćuje. Tako da mi nije jasno kako bi feminizam mogao da upropasti književnost ako neki para književnici poput Dobrice Ćosića ili Matije Bećkovića nisu uspjeli da upropasti književnost. Odebrala sam pesmu Bolševici ne nose spavačice. Krc, krc, ni zube stepenica, stupamo smelo, nikad na kolenima. Letele su damske pelerine, Bog ne može u sanduk, Bog u grob nestaje. Nadežda se praznom krevetu osmehuje. Baci me u voz, prokrijumčari me. Hoću da me potegneš kao votku iz cuga. Viljuške za kuglov leteće s balkona kao kapitalističke granate. Vrati osmeh u svoje ležište. Marširamo, nikad više njihovi džepovi punjeni našim džepovima. Izvrnuli smo se svi rudari do jednog kao kiša. Naša deca i njihove kašike riblje gulja subotom. Kobila je po sebi skupljala inje. Suza je se ledila na minus 30. Nadežda je sebi krišom priredila pilot tok. U snu je poljubila zapetu pušku. Majakovskom je nestala tegla pekmeza, zbrisana kao ljilja na fotografiji s drvetom. Priđi, šapući mi kao ljuljaška, slivaću ti se niz grudi, grlo na raskrsnici. Slobodno me retuširaj. Vojniče, trudna kobila neće da čeka. Posisaj komunizam s mlekom, nek ti na vreme kopaju jame, sine, bolševici ne nose spavačice.
You should be stronger than me. You've been here. Be stronger than me.
Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 14. jul. Čuli ste Minu Radulović, prevoditeljku s grčkog jezika, o knjizi priča Hristosa Asterioa, a čuli ste i tri regionalne pesnikinje, Mariju Dejanović, Mariju Dragnić i Ivanu Maksić. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Srđan Stojiljković, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.